aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. E luni, e 17 septembrie. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Un început de săptămână răcoros, ne promit meteorologii. Temperaturile vor varia între 21 de grade în nordul țării, 23 în capitală și împrejurim și 26 în localitățile din sud. Acum la Chișinău sunt 17 grade. Premierul Vladimir Filat urmează să întreprindă în această săptămână o vizită la Bruxelles. Decizia vine după ce președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, i-a promis premierului că va veni în curând în Republica Moldova. Cu ce scop va vizita prim-ministrul Filat capitala politică a Europei, aflați peste câteva minute. În rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocamere ia subiectul construcțiilor neautorizate.
În general, situația în această privință e mai mult decât întristătoare. Ani de zile se vorbește despre construcțiile astea dubioase, iar ele tot apar și apar. Și cum să nu apară dacă înșiși judecătorii, cei care ar trebui să le oprească, închid ochii.
Ascultați rubrica sa în partea a doua a emisiunii, tot atunci un nou dicționar de sunete semnat de Lucian Ștefănescu, astăzi pe ritmuri ale muzicii cehești. Dar cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Mii de adepți ai Unirii cu România au mărșăluit pașnic la Chișinău. Doar 4 suspecți arestați în Libia pentru uciderea ambasadorului american. Președintele Statelor Unite se pregătește de o nouă dispută comercială cu China. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău a avut loc duminică, fără incidente semnificative, Marșul Acțiunii 2012, la care mii de adepți ai Unirii cu România au comemorat 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. Organizatorii marșului afirmă că la manifestație au luat parte 6.000 de oameni, dar poliția a estimat prezența la 2.500 de participanți. Poliția a împiedicat câțiva adversari ai unioniștilor din Partidul Patrioții Moldovei să hărțuiască marșul. Câteva zeci de simpatizanți ai Partidului Social Democrat s-au adunat la un contra-meeting antionist la Arcul de Triumf și apoi la Ambasada României de la Chișinău. Zeci de mii de oameni au luat parte la o demonstrație împotriva președintelui rus Vladimir Putin sâmbătă la Moscova, cerând mai multe libertăți politice și civile. Activistul și bloggerul Alexei Navalny le-a spus participanților la așa numitul Marș al Milioanelor că s-ar părea că ei luptă pentru lucruri abstracte care nu pot fi puse în buzunar, libertate, demnitate umană, justiție, dar că acestea sunt lucruri fără de care nu se poate trăi. Demonstrații asemănătoare au avut loc sâmbătă în alte orașe din Rusia, inclusiv la Sankt Petersburg, Ekaterinburg și Nizhny Novgorod. Ministrul de Interne al Libiei a confirmat arestarea a numai 4 persoane în legătură cu atacul de săptămâna trecută la consulatul american din Benghazi. Ministrul Fawzi Abdelal a precizat că numărul arestaților este mult mai mic decât cel anunțat anterior, 50 de oameni. Ministrul a spus că aceștia ar fi căutați pentru cercetări, dar încă n-au fost arestați. Atacul de marți, soldat cu moartea ambasadorului și altor 3 diplomați americani în Libia, a avut loc în timpul protestelor față de un film anti-islamic produs în Statele Unite și răspândit pe internet. Președintele american Barack Obama urmează să inițieze astăzi un litigiu împotriva guvernului Chinei din cauza sprijinului acordat industriei chineze de automobile. Un oficial al Casei Albe a spus că demersul lui Obama la Organizația Mondială a Comerțului va viza presupuse subsidii chinezești ilegale și taxe de 3 miliarde de dolari impuse exporturilor americane. Președintele american va face anunțul în timpul unei vizite de campanie în statul Ohio, care se bazează masiv pe industria de automobile și care este un stat important în vederea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. O capsulă rusească Soyuz a aterizat în siguranță în centrul Kazahstanului, readucând pe pământ 3 astronauți, 2 americani și un rus, care au petrecut 123 de zile pe Stația Spațială Internațională. Soyuz rămâne singurul mijloc de călătorie pe stația internațională după scoaterea din uz a flotei de navete americane în 2011. Moscova speră că aterizarea reușită va aplana îngrijorările privitoare la siguranța capsulilor Soyuz după o serie de eșecuri ale programului spațial rus. Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, vă invit să accesați pagina noastră de internet europalibera.org pentru știri la orice oră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răilea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam în preambulul acestei emisiuni, invitatul ediției de astăzi este premierul Vladimir Filat. Liderul executivului moldovean urmează să plece la Bruxelles în această săptămână. Cu ce scop? Aflați din interviul Valentinei Ursu.
Scopul este de a continua dialogul, de a trece în revistă acțiunile care au fost întreprinse până în prezent și de a stabili prioritățile pentru perioada viitoare.
Domnul Barroso, ce mesaj transmite cetățenilor Republicii Moldova?
Este un mesaj care reiese din acțiuni întreprinse de către Republica Moldova, acțiuni efectuate de către guvernare, dar având sprijinul cetățenilor. Deci acest mesaj ar trebui să-i înțeles că atunci când îți respecti angajamentele, atunci când implementezi reforme, ai rezultate. Noi avem agenda proprie de reforme necesare pentru ca să ne ajustăm instituțiile, legislația Republicii Moldova la rigorile europene. Deci atunci când suntem în pas cu rigorile europene, facem și pași concreți în apropiere. Reforma Ministerului de Interne menține ritmul pe care ne l-am propus. Să nu uităm despre reforma Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, care, uitați-vă, de la 1 octombrie se transformă în Centrul Național Anticorupție, trece sub control parlamentar.
22 de candidați pentru funcția de director, ce vă spune?
Îmi spune că este interes pentru această funcție și sper că din acești 22 de candidați, Parlamentul va alege pe cel mai bun, care să îndeplinească o funcție foarte importantă. Combaterea corupției este un obiectiv major pentru noi, deoarece depinde modul cel mai direct și progresul care îl avem în economie, în domeniul social.
Cum trebuie să înțelegem noi lupta cu corupția în Moldova? Lumea a așteptat dosare.
Eu nu cred că ăsta trebuie să fie obiectivul, numărul de dosare sau gravitatea acestor dosare. Important este ca noi baza corupției să o distrugem din punct de vedere. Instituțiile în așa fel încât să nu poată influența prin bani sau prin alte mijloace de influență persoanele cointeresate să influențeze deciziile. Dar totodată, sigur, trebuie să avem și sancțiuni pe dosare importante și asemenea cazuri au fost și sigur sunt și infractori. Toleranță crimei și criminalilor este zero. Toți cei care încalcă legea urmează să suporte consecința legii. Iar hoții, bandiții și așa mai departe urmează să-și petreacă timpul în închisoare, dar nu la libertate. Și lucrul ăsta trebuie să se înțeleze către toți.
În cât timp credeți că se reformează mai eu?
În termenii pe care le-am stabilit, urmează să mai aprobăm câteva legi importante. Este vorba de legea privind poliția, care urmează să ofere acea platformă organizațională, dar și de asigurare a colaboratorilor din Ministerul Afacerilor Interne. Dincolo de cerință către acești oameni, trebuie să oferim și garanții pentru ca să fie rezultat în urma activităților. Eu am mare încredere în ministrul Recean, care a demonstrat că nu doar are viziune în ceea ce ține reforma ministerului, ceea ce ține de activitatea ministerului, dar a reușit să organizeze în timp scurt ministerul cu rezultate concrete care vizează ordinea publică, care vizează lupta împotriva criminalității, securitate în traficul rutier.
Reforma la Ministerul Educației s-a început cu optimizarea acestor școli. Mulți au rămas în derută, mai ales cei care și-au pierdut locul de muncă, mă refer la cadrele didactice sau părinții copiii.
Această optimizare nu a început ieri. Ea a fost necesară și este necesară în continuare dacă ne dorim ca să avem în Republica Moldova un sistem educațional eficient. Asta înseamnă copiii noștri să meargă la școli care au infrastructură adecvată, școli unde sunt profesori suficienți ca număr și pregătiți la nivel de pregătire profesională pentru a transmite cunoștințe pentru copiii noștri. Eu înțeleg că este complicat pentru părinți care urmează să trimită copiii în altă localitate la școală. Însă este mult mai drept și pentru părinți să se concentreze asupra calității studiilor. Noi oferim unități de transport pentru acești copii care trebuie să se deplaseze. Reparația drumurilor între localități este o prioritate, deci oferim condițiile necesare pentru ca acest lucru să fie cât mai puțin deranjant pentru copii în primul rând. Dar obiectivul nostru de bază este oferirea educației de calitate pentru copil. Sigur, urmează să intervenim și acest lucru se va întâmpla de curând. Vom interveni și la capitolul curriculum. Trebuie să oferim copiilor cunoștință necesare, captivare și nu oboseală și să asigurăm ca după școală copiii să fie pregătiți pentru viață. Foarte degrabă doamna ministru Maia Sandu va prezenta acțiunile care urmează să fie implementate. Este o strategie bine închegată, cu obiectiv foarte bine determinat, dar important este că acest obiectiv este unul realizabil.
Un cod al educației va fi aprobat până la finele acestui an?
Codul educației urmează să fie adoptat până la sfârșitul acestui an, așa convenit inclusiv în alianță, dar nu este vorba doar de codul educației. Se reduc discuțiile doar la codul educației. Este un document important, fundamentul sistemului educațional, dar sunt și construcțiile care trebuie să fie făcute pe acest fundament și ele trebuie să fie făcute într-o manieră corectă. Deci avem nevoie de un design corect.
Domnule premier, ziceam că un alt eveniment care figurează pe agenda acestei săptămâni e o întrevedere, o posibilă întrevedere a dumneavoastră cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc?
Am vorbit cu dumnealui zilele trecute la telefon. Spuneam că e timpul deja să ne vedem pentru a mai trece în revistă cele ce s-au făcut, unde mai avem probleme care nu le-am rezolvat. Eu aș vrea ca să reușim la sfârșit de săptămână să ne vedem, să avem această comunicare.
Mandatul președinției irlandeze la OSCE expiră la finele acestui an. Într-un interviu cu Europa Liberă, domnul Fuiere a spus că și-ar dori foarte mult să fie dat în exploatare podul din satul Gura Băcului. Dumneavoastră credeți că e posibil și veți insista să fie deschis?
Nu e vorba de insistență, este vorba de o înțelegere pe care am avut-o anterior, expusă public, vis-a-vis de ceea ce trebuie să facem noi în a ușura viața oamenilor, inclusiv la capitolul circulației. Acest pod ar ajuta foarte mult în circulație. Este necesar să asigurăm condițiile pentru a fi deschis. Sigur, solicitările sunt mai multe, inclusiv la capitolul unități de transport și așa mai departe, dar asta ține de procesul de negocieri pe ansamblu.
Domnule premier, totuși, care vor fi consecințele acestor marșuri care se desfășoară și care probabil vor mai continua să se desfășoare în Republica Moldova?
Domnul Orsu, nu este vorba doar de marșuri, este vorba de toate aceste acțiuni care au obiectiv de a destabiliza situația.
De ce ar urmări acest obiectiv?
Cred că sunt interese de a influența parcursul european al Republicii Moldova. Probabil sunt deranjați de dinamică și de parcursul pe care îl avem în această direcție. Altfel nu mi-aș explica. Știți, în comunicarea pe care am avut-o parcursul timpului cu foarte mulți parteneri de-ai noștri, prieteni europeni, aici o să mă refer la cei care au cunoscut perioada de integrare europeană, aderare, și îmi povesteau cum era la ei. Sigur, dezbateri politice sunt în orice țară, fiecare partid, de ce nu? Foarte mulți oameni au viziuni diferite. Însă, ceea ce ține de integrare europeană și procesul ca atare de integrare europeană, pentru toate partidele politice, pentru întreaga clasă, pentru întreaga elită a țărilor respective, a reprezentat prioritate și pe această prioritate nu au fost polemici. Și nu au fost contradicții. Discuții, certuri și mai departe, dar pe alte probleme. Numai nu pe probleme care viza interesul țării. În cazul dat, prioritatea numărul unu, vitală pentru țara noastră, este integrarea europeană.
Cum împăcați aceste segmente ale societății?
Eu nu cred că noi trebuie să căutăm modele în a împăca un segment sau altul. Noi urmează să ne concentrăm în a aduce deja rezultat palpabil pentru oameni, pentru a-i convinge că această cale pe care am ales-o și care a primit mandat din partea alegătorilor, din partea cetățenilor Republicii Moldova în alegerile pe care le-am avut, că dincolo de interes, prioritate și mai departe, este soluție în rezolvarea multor probleme care ne confruntăm ca și țară, dar ca și cetățeni. Instituționalizarea puternică a statului, depășirea problemelor care vizează infrastructura, probleme care vizează activitățile economice, în consecință depășirea sărăciei în țara noastră, oferirea drepturilor generale pentru oameni ca să poată circula liber în Europa fără vize, de a avea atractivitate pentru agenții economici, revenind la procesul economic, având regim de comerț liber cu Uniunea Europeană. Și noi aici trebuie să insistăm mai mult, să comunicăm mai accesibil pentru oameni, pentru ca să ne ajutăm reciproc, ca să rămânem fiind solidari.
Climatul investițional e propice astăzi pentru ca oamenii de afaceri să aducă bani în Moldova?
Moldova nu este ceva aparte. Țara este integrată economic deja în spațiul european, sub aspect global. Și sigur, această criză globală și cu accente puternice în Uniunea Europeană afectează inclusiv acest proces investițional. Însă noi trebuie să fim pregătiți, trebuie să continuăm, să oferim condiții. Asta nu ține doar de domeniul fiscal. Este foarte necesar să oferim garanții suficiente sub aspectul garantării investițiilor. Continuăm procesul de reformă care are inclusiv acest obiectiv.
La finele lui septembrie veți merge la Ialta pentru a participa la reuniunea șefilor de guvern CSI.
Este agenda propusă pentru summit. Sunt un șir de acorduri care urmează să fie semnate de Republica Moldova. Parte nu vor fi semnate. Deci este o agendă care nu reprezintă ceva ieșit din comun, dar oferă și o posibilitate de a comunica în cadrul acelui summit, inclusiv în vederea continuării discuțiilor cu primul ministru al Federației Ruse, ceea ce ține de relațiile bilaterale, inclusiv de domeniul energetic.
Care va fi finalitatea acestor discuții?
Clarificarea acestei probleme. Asta înseamnă semnarea unui contract privind livrarea gazelor naturale din Federația Rusă către Republica Moldova, clarificarea unor probleme care vizează datoriile Moldova Gaz, care cea mai mare parte sunt generate de consumatori din stânga Nistrului, probleme care vizează investițiile făcute deja de Gazprom în Moldova Gaz. Deci sunt problemele cunoscute, sunt pe agenda și necesită rezolvare.
Mai rămâneți tot atât de încrezător că prețul poate fi micșorat pentru mii de metri cubi?
Este o necesitate. Prețul gazului este unul exagerat de mare. Suportăm consecința guvernării comuniste în cazul dat direct. Acest contract care a fost semnat de către dânsii a fost unul în detrimentul interesului Republicii Moldova. Dar avem ceea ce avem, urmează să continuăm și să oferim soluții.
Dialogul dintre putere și opoziție poate fi îmbunătățit? El de fapt nici nu există.
El nu există, adevărat. Necesar este ca acest dialog să existe. Dincolo de polemici și de divergențe asupra unor situații, noi trebuie să avem grijă de Republica Moldova și ca în țară să fie stabilitate, să asigurăm oamenii cu ordine publică, să rezolvăm un șir de probleme, probleme care sunt stringente, cum au fost omise pe agenda discuțiilor, cum ar fi seceta. Pierderile în agricultură sunt foarte mari. 3 miliarde de lei evaluate. Sigur, urmează să venim cu acel pachet de ajutor pentru agricultori. Am primit o veste foarte bună care ține de gradul de maturitate în societatea noastră. Domnul Bumacov a fost la Briceni și în comunicarea pe care au avut-o cu agricultorii. Deci au spus că resursele care le-ar fi revenit lor pentru însămânțare, este vorba toamna grâu, primăvara porumb, să fie alocate aceste resurse în zonele mai mult afectate. Mai rar.
Deci nordul ar ceda în favoarea celor care au fost afectați mai tare?
Da, și asta este un exemplu foarte bun. Mai rar se întâmplă asemenea situație și, sincer, vreau să spun că mă bucur foarte mult. Sper că și alte raioane care au fost afectate mai puțin vor lua aceeași decizie. Astea sunt elemente care unesc societatea. Deci o societate solidară. Asta avem nevoie și elemente există.
Consiliul Alianței când se convoacă în ședință?
Păi ne vom întâlni. E necesar cât mai rapid să ne vedem, să apropie și ședințele Parlamentului. Agenda este una clară, sigur, la nivel de proiecte de legi care urmează a fi adoptate, dar dincolo de legi avem să comunicăm vis-a-vis de procesele care au loc în Republica Moldova.
A fost premierul Vladimir Filat în dialog cu Valentina Ursu. Vă reamintesc că textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Va urma în câteva minute rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de luni. Dar până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Alexandru Ieftode.
La Chișinău a avut loc duminică, fără incidente semnificative, marșul acțiunii 2012, la care mii de adepți ai Unirii cu România au comemorat 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist Rus. Poliția a împiedicat câțiva adversari ai unioniștilor să hărțuiască marșul, în timp ce câteva zeci de anti-unioniști au demonstrat la ambasada României din Chișinău.
Primul ministru Vlad Filat a declarat Europei Libere că merge săptămâna aceasta la Bruxelles după vizita de săptămâna trecută în Rusia, unde Moldovei s-a sugerat să renunțe la integrarea energetică cu Uniunea Europeană în schimbul unei promisiuni vagi de ieftinire a gazelor. Vorbindu-i Valentinei Ursu, primul ministru a mai spus că integrarea europeană este vitală pentru Republica Moldova. De asemenea, a declarat că s-ar putea întâlni până la sfârșitul acestei săptămâni cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc. Ministrul de Interne al Libiei a confirmat arestarea a numai 4 persoane în legătură cu atacul de săptămâna trecută la consulatul american din Benghazi, față de 50 de arestați cât se anunțase anterior. Atacul de marți, soldat cu moartea ambasadorului american și altor 3 diplomați, a avut loc în timpul protestelor față de un film anti-islamic produs în Statele Unite și răspândit pe internet. Președintele american Barack Obama urmează să inițieze astăzi un litigiu la Organizația Mondială a Comerțului împotriva guvernului Chinei, pe care îl acuză de subsidii ilegale acordate industriei chineze de automobile. Președintele american va face anunțul în timpul unei vizite de campanie în statul Ohio, care se bazează masiv pe industria de automobile și care este un stat important în vederea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Deana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți pe internet la europalibera.org. Este ora 7:21. Ce scrie presa de luni? Potrivit articolului, autoritățile se va faca nu vedea problemele nevăzătorilor. Semnat în Adevărul, din 9.000 de nevăzători din Republica Moldova, doar 300 au o slujbă. Situația este mai grea pentru copiii cu nevoi speciale vizuale și iată de ce. Nevăzătorii pot deveni membri ai societății orbilor doar când ating majoratul. De aceea nu există date exacte despre numărul copiilor cu astfel de probleme. De aceea, explică Larisa Celan, vicepreședinta acestei societăți, aproape nimeni nu le poartă de grijă familiilor de la sate care au copii nevăzători. Reporterii publicației electronice de la București, Cotidianul, constată în investigația dosarele secrete din măruntaiele putrede ale Ministerului Public că Transnistria ar pune la dispoziție unor țări africane armament. Despre Cobasna, localitatea aflată la 130 de kilometri nord de Tiraspol, se spune că ar fi cel mai mare depozit de armament și muniție din Europa. După căderea zidului Berlinului și retragerea trupelor sovietice din țările frățești, se arată în articol, Armata Roșie a adunat la Cobasna bombe, grenade și rachete din Ungaria, Germania și Cehoslovacia. De asemenea, se mai spune că fabrica Electromaj de la Tiraspol este o altă unitate suspectată care produce pistoale mitralieră de contrabandă pentru destinații din Asia, Africa Centrală. Oficial, Electromaș produce echipamente electronice, dar nicio echipă de jurnaliști sau de control nu a călcat acolo vreodată, se arată în articol. Și în fine, ziarul Observatorul de Nord de la Soroca notează că la 21 de ani de independență, moldovenii sunt luați ostatici, întemnițați și torturați de miliția transnistreană. Reporterii relatează, între altele, despre soarta lui Vasile Fricățel din satul Telița, Neninoi, care a fost arestat la 9 septembrie 2011, după cum spun rudele, de polițiști moldoveni. Bărbatul a fost bătut și transportat cu luntrea peste Nistru, apoi predat miliției transnistrene. A fost torturat ca să recunoască comiterea unui furt de vite. O perioadă, Vasile Fricățel a fost închis la Hlinoia, după care ar fi fost eliberat, însă acasă nu a revenit. De un an, rudele nu știu nimic de el. Ele le spun că au cerut organelor de drept tragerea la răspunderea celor vinovați care l-au sechestrat pe Vasile Fricățel, dar acestea nu au putut identifica vinovații. Eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflăm din relatările colegilor de breaslă că într-o ședință a guvernului s-a discutat puțin și despre construcțiile neautorizate. ci că până astăzi 11.000 de construcții neautorizate au fost deja legalizate de instanțele de judecată, iar premierul Vlad Filat a conchis că e vorba de abuzuri comise de judecători ale căror nume sunt cunoscute și au opinat că Ministerul Justiției ar trebui să ia atitudine. Ce să spun? În general, situația în această privință e mai mult decât întristătoare. An de zile se vorbește despre construcțiile astea dubioase, iar ele tot apar și apar. Și cum să nu apară dacă înșiși judecătorii, cei care ar trebui să le oprească, închid ochii. Aici câteva precizări parcă s-ar impune. Faptul că numele acestor judecători sunt cunoscute nu ne ajută cu nimic. Ei își văd de treabă. Habar nu au de corectitudine și de bun simț și se simt protejați și infailibili. Pentru că nu e așa, nimeni nu are dreptul să influențeze justiția. Și nici faptul că Ministerul Justiției va lua atitudine nu va schimba mare lucru, cred. Cum poate să-i penalizeze ministerul? Păi, nicicum. În atare condiții, mi se pare de-a dreptul neinspirată și bizară dorința arzătoare a unor guvernanți de a le mări judecătorilor salariile. Iese o chestie urâtă de tot. Justiția e plină de păcate, pe când noi ne grăbim să le umflăm veniturile. Firește, nu pot băga mâna foc, am dreptate, dar umila mea părere e că aici, în acest spațiu al decăderii morale, niciun fel de majorare a salariilor nu va îmbunătăți actul justiției. Înainte de a mări salariile, e nevoie de o purificare a tagmei judecătorești. Cum e posibilă ea? Să-și frământe creierii guvernanții, dacă au convingerea că știu numele celor cu musca pe căciulă. Tranziția moldovenească a însemnat și un avânt nemaipomenit al construcțiilor neautorizate. Ai bani, ești tare și îți poți trage o anexă slută la apartament fără probleme. Sau să înalți un foișor la liziera vreunui parc. Metrii pătrați vitali contează mai mult decât aspectul patriei. Asta e limpede și pentru un nătăfleț.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Dan Alexe ne vorbește despre interesul șoferilor români pentru GPS și nu numai.
Mergând în vară în România, am fost surprins să văd cât de multă lume cheltuiește sute de euro pe o cutiuță de GPS, acel sistem de conducere a mașinii prin satelit, urmând sfaturile unei voci artificiale care îți dă indicații de drum. Într-o țară cu drumuri puține și imprevizibile, GPS-ul mi s-a părut de la început o afectare și echivalentul estetic al iconițelor de aur agățate la oglindă. M-am dus la Vama Veche, fără a intra în București, cu un domn șofer, care dialoga pasionat cu GPS-ul ori de câte ori acesta nu se arăta la curent cu vizibilele fundături și schimbări de sens pe drumurile în reparație. Același domn mi-a explicat, în multe detalii neconvingătoare, binefacerile navigației prin satelit în Giurgiu. Vedeți dumneavoastră, în Giurgiu poți într-adevăr ajunge la un colț de stradă blocat de lucrări, dar dacă ți-ai plătit și descărcat la timp de pe internet harta updateuită, înlocuindu-o pe aia veche, atunci chiar n-ai nicio treabă. Tot spunându-mi asta și uitându-se în permanență în ecranul cutiei magice, bunul om mai că a călcat la intrarea în Mangalia o bătrână care traversa strada. E drept neregulamentar. Nu știa însă omul că are lângă el un retrograd, dușman ireductibil al noilor tehnologii. În Belgia, de unde plecasem în acea dimineață, tocmai s-au inventat pantofi cu GPS pentru cei care merg pe munte sau în Sahara, ca să fie sigur că nu se mai pierd, ceea ce le-a dat unor părinți ideea de a implanta microchipuri în ghiozdanul copilului, pentru a vedea în permanență pe ecranul computerului dacă nu cumva odraslele fug de la școală. Aveau așadar dreptate membrii acelei secte sud-coreene, al cărei nume îmi scapă acum, care umblă prin lume avertizând oamenii că guvernele vor începe să implanteze în maternități un chip microscopic în pielea fiecărui cetățean. Atunci să vedem cu ce tupeu îi veți mai spune controlorului de la fisc că anul ăsta n-ați fost în vacanță. Evident, tot religiile vor găsi un profit în asta. Rabinul șef din Anglia, Jonathan Sacks, a spus-o fără ocolișuri într-un interviu despre religie și tehnologiile moderne. Dacă Moise, profetul, ar fi avut o jucărie din asta gen GPS, nu ar mai fi târât poporul după el 40 de ani prin pustiu. Mă rog, mai trebuie convinși și agnosticii ca mine că scurtarea hoinărelii ar fi avut vreun efect doctrinar precis. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Reportajele și comentariile colegilor mei le găsiți la orice oră pe europalibera.org. Tot acolo vă îndemn să căutați și dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu, astăzi alături de trupa cehească Dva. Sunt Ana Rilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.